În ultimul timp se observă că se aruncă săgeți și din partea dumneavoastră către Maia Sandu și din partea Maia Sandu către dumneavoastră. Asta înseamnă că ați ars orice punte de dialog?
Doamne ferește, nu. În ce mă privește pe mine personal și platforma Demnitate și Adevăr, de-a lungul timpului am construit și am insistat pe unitatea forțelor democratice, pro-europene, a forțelor care își doresc binele țării. Ce am făcut în acest sens? Concesiile pe care nu le-a mai făcut nimeni până în momentul de față. Noi am fost cei care am construit blocul acum. Nimeni nu-și dorea acest lucru. Platforma, da, a insistat, a bătut la ușile colegilor noștri, am mers în exterior, la partenerii noștri din cadrul Familiei Populare Europene. Ceea ce am construit noi, din păcate, nu a durat foarte mult, pentru că odată ajuns în Parlament, colegii noștri au decis să facă două fracțiuni. Odată ajuns în Consiliul Municipal Chișinău, la fel, două fracțiuni. Deci noi avem abordări diferite. În continuare, am făcut același efort de a veni cu un singur candidat pentru alegerile viitoare prezidențiale. Nu s-a înțeles acest lucru.
Deci s-a surpat fundamentul blocului acum.
Nu pot spune asta. Dacă e cineva care lucrează la surparea acestui fundament, cu siguranță nu este platforma DA și nu sunt eu. Repet, noi am construit blocul acum. Noi nu l-am surpat, nu am afectat, iar în momentul în care doamna Sandu și colegii noștri din blocul acum au decis că blocul acum nu mai există, am luat act de această declarație și ne-am concentrat pe propria noastră identitate, ne concentrăm pe atragerea alături de noi a tuturor celor care își vor binele Republicii Moldova. Și eu sunt sigur că într-o bună zi și doamna Sandu și colegii de la PAS și colegii de la alte partide vor înțelege că unitatea echeză și ea succesului și vor fi alături de dezideratele platformei Demnitate și Adevăr.
Pe moment, opinia publică înțelege că atât dumneavoastră cât și Maia Sandu doriți să participați la scrutinul prezidențial din toamnă.
N-am văzut deocamdată o decizie a Partidului Acțiune și Solidaritate de a participa sau nu cu un candidat. Iată de ce, în condițiile în care ideea noastră de un candidat comun, apolitic sau apartinic, nu a fost susținută și de alte partide, noi avem o decizie a partidului de a participa la aceste alegeri cu propriul candidat. Așteptăm o decizie din partea PAS de a ne susține, așa cum a făcut-o noi în 2016, așa cum a făcut doamna
Răspunsul
Sandu.
Nu a întârziat. Răspunsul a fost
a făcut
că
doamna Sandu
în al doilea tur ați putea să vă susțineți.
Deci noi așteptăm ca angajamentul pe care l-a făcut doamna Sandu că ne va susține la alegerile prezidențiale, așa cum noi am susținut-o pe doamna Sandu la funcția de premier, se va
produce.
Dar
a fost angajamentul ăsta?
Da, o să întrebați pe doamna Sandu și veți confirma acest lucru, dar a fost confirmat în spațiu public, chiar la un post de televiziune și noi încă considerăm că e loc să ne respectăm angajamentele, să mergem cu un singur candidat, să-l batem pe Dodon, să ajungem să avem niște alegeri parlamentare curate cu oameni care nu sunt puși pe liste de Plahotniuc sau de alții, ci oameni care merită și iată atunci vom reuși, prin adevăr, prin asumare, să schimbăm lucrurile în Republica Moldova. E posibil.
Campania prezidențială a demarat?
Pentru unii da, pentru unii încă nu. Pentru că noi, personal, în ce mă privește pe mine și platforma Demnitate și Adevăr, așteptăm perioadele preelectorală și electorală. Am văzut că unii dintre cei care și-au declarat că vor candida sau urmează să candideze fac PR politic și pe timp de ciumă sau și pe timp de pandemie. Din păcate, Republica Moldova e plină de politicieni nesimțiți.
Unii ar putea să vă reproșeze că și dumneavoastră sunteți în campanie electorală.
Prin ce? M-ați văzut pe mine să-mi fac PR politic din niște acte de caritate, din niște acte de donații? Ați văzut așa ceva? Nu, eu am văzut pe alții. Din păcate și de ai noștri și de ai lor și de ai cui vreți. Platforma Demnitate și Adevăr are o altă abordare. Permanent dialog cu cetățenii, permanentă implicare acolo unde este nevoie de implicare politică, permanentă implicare acolo unde este vorba de implicare caritabilă. Și nu facem PR politic pe suferința unor oameni nevinovați.
Vi s-a spus că ați fost pierdant în campania electorală locală și de asta șansele s-ar îngusta.
Cine a spus asta?
Citesc diferite opinii.
Asta a fost afirmația doamnei Sandu. Bine, eu n-am venit cu aceeași monedă să întreb cine a pierdut în 2016. Se știe foarte bine că a trebuit să decontăm la Chișinău această majoritate cu socialiștii, de care eu nu am fost încântat de la bun început și am insistat să nu le dăm absolut nimic. Și probabil că n-ar fi obținut absolut nimic, nici funcția de președinte a Parlamentului, nici ministrul de Intern. Știm foarte bine cine și cât a lucrat în campania electorală la Chișinău, știm foarte bine cât suport am avut, știm foarte bine cât de mulți m-au atacat, ca mai apoi oamenii să înțeleagă, stai puțin, dar ăsta nu este mai puțin un ionist decât Țicu sau decât Chirtoacă sau decât alții, deci ar fi trebuit să-l atacăm? Stați puțin că ăsta, cât a fost la Ministerul de Interne, a făcut pentru unire sau pentru dezideratul multora dintre oamenii din Republica Moldova, a făcut mai mult cât a făcut tot felul de țipălăi de-a lungul a 30 de ani. Am întărit și nu mai avem contrabandă la granița dintre Republica Moldova și România, iar asta a însemnat pentru bugetul României și pentru a Republicii Moldova și pentru țările din Uniunea Europeană foarte și foarte mult. Am făcut proiectul SMURD, care, iată, asigur intervenție și pentru oamenii de pe partea malului Prut și celălalt. Deci eu acționez.
Pe segmentul de dreapta se vor înghesui foarte mulți candidați, pe segmentul de stânga s-ar putea să fie 1-2 și atunci scade din șansele celui care ar avea potențial mai mare pentru primul tur, cel puțin.
Despre asta am vorbit și eu. E nevoie să strângem rândurile, să vedem ce e bine de făcut astfel încât să nu lăsăm lui Dodon nicio șansă să câștige. Toată lumea vorbește despre faptul că dacă ajung împreună cu Dodon în turul 2, îl pot bate pe Dodon. Unii vorbesc despre faptul că astăzi ar fi alții care ar avea o șansă în plus, dar eu nu mă bazez pe percepții modelate de unii sau de alții.
Dar dumneavoastră sunteți hotărât să mergeți în cursă și nu vă retrageți.
Mai mult decât hotărât, sunt hotărât să-l batem pe Dodon și să schimbăm lucrurile în țară. Eu nu umblu cu jumătăți de măsură. Dodon trebuie bătut, de Dodon trebuie să scăpăm, dar nu doar de Dodon. De schemele lui preluate de la Plahotniuc și nu doar de la Plahotniuc, să scăpăm de aceste politici antipopulare, antinaționale, antieuropene ale Partidului Socialiștilor și eu sunt determinat, alături de cetățenii Republicii Moldova, să-l batem pe Dodon. Când oamenii întreabă, domnule, da, se poate, dar nu se poate, da, se poate. Da, există o cale, da, există o cale, calea adevărului. Doar prin adevăr îi putem bate pe Dodon.
Dumneavoastră ați vorbit de scheme, justiția nu a aprobat nicio schemă, dumneavoastră ați mers la procuratură, ați depus mai multe mărturii, care e soarta acestor mărturii?
În momentul în care eram la Ministerul de Interne, dosarele mergeau calificat, mergeau corect, am avut dosare, iată, care au ajuns în instanța de judecată, un exemplu este dosarul cetățenilor turci. Dosarul pentru uzurparea puterii în stat este mult mai complex și sper că nu va fi tras pe linie moartă. Dosarele cu duble identități intentate iarăși de Ministerul de Interne și de SPIA, Serviciul pentru Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului de Interne. Deci lucrurile pe care le-am făcut la Ministerul de Interne trebuiau să continue. Era nevoie încă de 2-3 luni de zile și am fi avut astăzi încătușați mai mulți sau poate că erau tot așa fugari prin străinătăți. Iată că în lipsa mea la Ministerul de Interne, în lipsa unei guvernări corecte, democratice, reformatoare, bandiții se întorc acasă, se întorc Țuțu, se întorc Andronache, se întorc Ieralovi.
N-am auzit despre Ieralov să se întoarcă.
O să se întoarcă, stați puțin, că pe rând se întorc bandiții. Ei își asigură aici circumstanțele necesare și se întorc. Iar oamenii de până mai ieri aflați în anturajul lui Plahotniuc, astăzi se află în anturajul lui Dodon. Ce am reușit cu această asumare de răspundere? Nimic. A fost dată puterea totală lui Dodon și acum ne batem de pe tușă și tot strigăm că Dodon e mincinos, e corupt, e cutat. Știm asta. De ce nu am protejat ceea ce nu ne aparține de drept? Aparține poporului, puterea. Puterea trebuia protejată, păstrată și exploatată în exclusivitate, în interesul cetățeanului.
În opinia dumneavoastră, cine îl sprijină pe Igor Dodon? Din ceea ce spuneți, reiese că același Vladimir Plahotniuc. Domnul Plahotniuc e plecat atât de aproape un an de zile din Republica Moldova.
Despre comunicarea dintre Dodon și Plahotniuc deja știe toată lumea. Despre faptul că oamenii din anturajul lui Plahotniuc se află în anturajul lui Dodon. La fel, nu este o noutate. Uitați-vă la cei care se întâlnesc, alaltăieri s-au întâlnit. Cel pe care eu l-am dus până pe banca de acuzați, vorbesc despre Vasile Botnar, se întâlnește astăzi cu lejeritate cu Dodon.
Vă răzbunați pentru că ați anunțat în spațiu public că el ar fi discutat cu cineva la Condrița și el
nu,
a spus
doamna,
că
doamna Orsu, nici nu a ajuns. Să stabilim de principiu, dacă se poate. Răzbunarea e arma prostului. Nu mă răzbun. Eu nu sunt prost și nu mă răzbun. Ceea ce vă vorbesc eu, vă vorbesc din punctul de vedere a unui fost procuror, a unui apărător al drepturilor omului, a unui politician și, dacă vreți, a unui om de stat. Nu admit ca un președinte în exercițiu să se întâlnească cu un individ care este pus sub acuzație.
S-a infirmat este această pus... știre.
Nu, stați puțin. A infirmat-o cine?
Botnar.
A infirmat-o un om pus sub acuzație. Toți bandiții din această lume, când ajung, sau marea majoritatea lor, când ajung pe banca acuzaților, neagă acuzațiile. Exact și acest numit Botnar, care până mai ieri l-a slujit pe Plahotniuc, astăzi îl slujește pe Dodon, s-a întâlnit ieri, nu eu i-am întâlnit, ieri s-au întâlnit, el, Diacov, Andronache, s-a întâlnit cu omul lui Dodon. Eu am informații mai mult decât sigure că cel puțin o dată la 10 zile Dodon se întâlnește cu Vasile Botnar. Eu am informații că s-au văzut și la Condrița.
Am citit că el în acea zi și-ar fi înmormântat socru.
Dumnezeu să ierte și pe socru și pe cine, nu-i treaba
mea.
A
fost replica lui.
E problema lui. Păi el o să spună într-o bună zi că l-a mormântat și pe altcineva. E problema lui.
Să duceți la capăt gândul mai gândul degrabă despre este... dialogul Plahotniuc-Dodon. Cum poate să
dialogul
continue acest dialog?
Dialogul Plahotniuc-Dodon este unul reciproc avantajos. Dodon nu are niciun interes în momentul de față să-l aducă pe Plahotniuc. Ori eu ce am făcut încă în august 2019, m-am adresat autorităților americane prin care solicitam sprijin în vederea anchetării lui Plahotniuc și anturajului său pentru spălătoriile de bani, pentru corupții și așa mai departe. Asta am făcut eu. Ce face Dodon? Obstrucționează procesele de aducere acasă a lui Plahotniuc. De
cum?
Ce? E simplu. Pentru că toți oamenii din anturajul lui Plahotniuc sunt astăzi în anturajul lui Dodon. Se vede acest lucru. Deci, ei sunt interesați unul de altul. Ei au nevoie unul de altul. Dar ori Republica să... Moldova nu are nevoie nici de unul, nici de altul. Trebuie să scăpăm și de unii și de alții.
Despre acești oameni care sunt în anturajul lui Igor Dodon, veniți din tabăra lui Vladimir Plahotniuc, cu dânsii ați vrea să-l debarcați pe Igor Dodon și Partidul Socialist.
Pentru că eu nu vorbesc despre oamenii ăștia, eu vorbesc despre principiul care stă la baza activității noastre. Ori atunci când țării se face rău, noi venim cu niște propuneri. Atunci când țării se face rău, venim cu moțiune de cenzură. Și îi îndemnăm pe toți cei care, într-o bună zi, se lasă de satana, se lasă de rele, se lasă de scheme, să voteze. Nu am vorbit despre Andronache, nu am vorbit despre Diacov. În Republica Moldova avem 101 deputați. Dacă avem 53 de deputați să debarcăm acest guvern, este în interesul cetățenilor, este în interesul societății. Iar noi vom demara discuții publice, transparente, nu șoșoteli, nu împărțeli, cu întreaga clasă politică și societatea civilă. Asta am declarat.
Cum își face treaba justiția?
Prost.
De ce?
Pentru că deocamdată justiția nu s-a reformat, pentru că deocamdată politicul influențează foarte mult și când vorbesc despre politic, vorbesc în mare parte și de foștii care dețineau controlul asupra justiției, dar și actuale, vorbim despre Dodon. Și oamenii lui Plahotniuc mai au influența asupra justiției, Damirii, Poale Lungii și așa mai departe, au încă controlul asupra unor judecători.
Dar a fost desemnat un nou procuror general?
A fost desemnat un nou procuror general
și
printr-un concurs
s-a investit
care...
multă încredere că anume el va încerca să aducă ordine.
Din păcate, dosarele de rezonanță întârzie și eu am avut foarte mari așteptări și le am în continuare pe cele mai importante dosare pe care le-am intentat în perioada în care eram la Ministerul de Interne, iar procuror general era un interimar asumat prin prisma hotărârii Parlamentului cu privire la starea de captivitate și care mi spunea atunci în cărcă, dar iată că acum nu se mai vorbește despre el.
Dar apropo, vorbi... unde este?
Nu știu, nu cunosc ce funcții deține. Probabil încă mai este în sistemul de procuratură pentru că ar fi regretabil dacă ar fi scos un om care chiar și-a asumat în acea perioadă niște dosare de rezonanță.
Ce evoluție anticipați de scena politică?
Atât cât depinde de platforma Demnitate și Adevăr, vom veni cu proiecte bune pentru țară, pentru oameni. În ce privește alte partide, noi continuăm să comunicăm cu simpatizanții, cu consilierii, cu primarii altor partide, inclusiv cei ai Partidului Democrat, în vederea disocierii de liderii lor ca Diacov și alții care și-au demonstrat abordările.
Admiteți
abordările
că se
antinaționale,
vor mai rupe rândurile
acestui
partid,
anti...
aceste fracțiuni în Parlament?
Nu știu, de la o zi la alta ne tot surprind. Ba pleacă unul, ba se vor produce niște lucruri. Dar, repet, comunicarea mea intensă este cu oamenii din teritoriu. Spre exemplu, în ultima perioadă de timp, după ce am lansat mai multe inițiative în domeniul agriculturii, în domeniul securității alimentare, în domeniul economic...
Deputații PPD așteaptă pe ministrul agriculturii,
da?
În Parlament să dezbată situația din domeniu.
Iată, după ce am lansat aceste inițiative foarte bune pentru cetățeni, tot mai mulți primari, consilieri, profesori, medici, care simpatizau Partidul Democrat, mă tot sună pe colegii mei în platforma ta și exprimă gratitudinea față de modul în care gestionăm lucrurile. Și eu mă bucur că se întâmplă acest lucru. Într-o bună zi, ei trebuie să înțeleagă că modele de politicieni ca Diacov sau Dodon trebuie să dispară din spațiul.
Ați primit rândurile PPDA, simpatizanți, membri ai Partidului Democrat?
Fără niciun fel de problemă, dacă sunt oameni integri, dacă sunt oameni profesioniști, dacă sunt oameni de bun simț, dacă au sprijinul cetățenilor din comunitățile care fac parte, bineînțeles, pentru că societatea asta nu este făcută doar din oameni ca Andrei Năstase sau ca Maia Sandu sau ca Alexandru Slusar, nu. Societatea este așa cum este. Într-o anumită perioadă de timp, platforma Demnitate și Adevăr nu a existat și atunci ei de înțeles că unii și-au văzut simpatiile în zona Partidului Democrat, alții în zona Partidului Liberal Democrat, alții în zona Partidului Liberal, cu toții suntem pro-europeni, avem la bază niște principii, niște valori, creștinismul, familia, drepturile omului. Și atunci, dacă împărtășesc aceleași principii, aceleași valori ca și platforma, da, sunt bineveniți. Fără
dar dacă se fermițează segmentul centru-dreapta, atunci și de la dumneavoastră ar putea să se ducă alegători către Partidul Unității Naționale, către Partidul Liberal, către alte formațiuni?
Știți care e problema cu fermițarea? Noi am făcut tot ce ne-a stat în putere încât societatea asta să fie unită. Am depus toate eforturile, iar forțele democratice să facă front comun, pentru că am considerat că este chezășia succesului.
Dar rezultatul asta arată fărâmițare.
Pentru că au fost mult mai mulți cei care au lucrat la fărâmițare, au fost mult mai mulți cei care lucrează la dezbinare, inclusiv ai noștri, în loc să lucreze la unitatea forțelor democratice, lucrează la dezbinare, sunt egoiști, nu știu să facă concesii, ori noi am demonstrat inversul.
Vă întrebam despre evoluțiile pe scena politică. Alegerile parlamentare anticipate ar putea să bată la ușă.
Alegerile parlamentare anticipate nu sperie platforma Demnitate și Adevăr?
Nu, dar există premise ca să se ajungă la declanșarea lor?
Mă tem că nu, pentru că până într-un final răul se consolidează și cei care astăzi, iată, parcă se războiesc între ei, s-ar putea într-o bună zi, într-o altă formulă să se unească din nou. Niște alegeri anticipate la care nu vor mai participa pe liste niște oameni puși acolo de Plahotniuc, cum se întâmplă în momentul de față, nu vor participa niște oameni expirați, cum este Diacu, spre exemplu, ar putea da niște roade. Și noi, cei din Platforma Demnitate și Adevăr, suntem în permanent pregătiți pentru un asemenea deznodământ.
S-ar aduna suficiente voturi să fie demis guvernul?
Noi n-am lucrat și nu lucrăm niciodată cu un singur pas. Va fi sau nu demis guvernul. Trebuie să vedem mai apoi dacă e sau nu este suficient sprijin.
Număr de mandate pentru investirea unui alt executiv.
Pentru un alt executiv, pentru că Republica Moldova trebuie gestionată, dar trebuie gestionată de niște oameni de stat, nu de niște politicieni răsuflați. Iată de ce e nevoie să gândim lucrurile în perspectivă, cu mai mulți pași în față, iar Platforma Demnitate și Adevăr asta face.
Ce părere aveți despre soarta creditului rusesc? E un subiect care se discută pe larg în societate. Am reținut o declarație pe care o făcea premierul Ion Chicu, spunând că este un atac politic asupra acestui credit, cei care au pornit această aventură să-și asume responsabilitatea.
Da, am văzut și eu declarația asta și am și reacționat. Și lui Dodon îi spun acest lucru și lui Chicu. Repede, mergeți la Moscova și renegociați-l în interesul țării. Acest acord, în forma actuală, nu este decât un cal troian pentru economia și societatea noastră. Dodon ar trebui, împreună cu Chicu și tot anturajul său, să-l renegocieze, așa încât acest acord să funcționeze în interesul cetățenilor, să nu se atingă de Curtea Constituțională, și fac un apel pe această cale către toți politicienii din țară. Să nu ne axăm pe unii sau pe alți judecători, să ne axăm pe ceea ce înseamnă Curtea Constituțională. Curtea Constituțională este a poporului Republicii Moldova, trebuie să slujească doar poporul, doar Constituția, nu un personaj politic și nici o instituție, cum ar fi prezidențială sau executiv.
Dar ați discutat cu Dodon atunci când a trebuit să numiți judecători la Curtea Constituțională. Igor Dodon ar fi insistat pe candidatura lui Țurcanu și dumneavoastră pe candidatura domnică Emanuele.
Pe declarațiile unora sau altora? Este un fals, este o minciună. Eu nu am făcut niciodată târguri cu nimeni, dar cu absolut nimeni. Ceea ce am făcut a fost să promovez în anumite funcții oameni integri, oameni profesioniști, oameni care s-au bătut cu sistemul oligarhic, cu cei care nu înțeleg că statul de drept înseamnă lipsă de corupție, lipsă de corupere. Și,
dar acești doi magistrați au ajuns fără concurs.
Acești doi magistrați au ajuns la Curtea Constituțională prin prisma asumării de către forțele care se aflau în Parlament. Cu votul blocului acum, a partidului pe care îl reprezint, Platforma DA, cu votul partidului condus de Maia Sandu, Acțiuni și Solidaritate și, bineînțeles, cu votul socialiștilor. Dar dacă nu am fi procedat așa cu asumarea, spre exemplu, a unui candidat din societatea civilă și am fi acceptat un concurs viciat de către socialiști cu doi candidați care astăzi poate că nu ar fi slujit interesele Republicii Moldova, ci mai degrabă iarăși niște interese ale Rusiei sau unor grupuri oligarhice din țară sau din străinătate. Iată că abordarea noastră, Platformei DA, de asumare prin prisma hotărârii Parlamentului Republicii Moldova cu privire la starea de captivitate a unor procese, inclusiv a desemnărilor, a dat roade. Dar și ar fi dat roade mult mai bune dacă am fi procedat așa la Consiliul Audiovizualului, dacă am fi procedat așa și la alte instituții esențiale pentru Republica Moldova.
Dar și atunci și acum domnica Manole se identifică cu PPDA și PPDA cu domnica Manole?
Nu. Domnica Manole este un activist civic, unul dintre eminenții activiști civici din Republica Moldova care au luptat pentru stat de drept, libertăți, drepturi, care a fost persecutat de regimul Plahotniuc, la fel ca și Gheorghe Balan, la fel ca și alți judecători din sistemul judecătoresc.
Vedeți că acum în spațiu public se vorbește și despre anumite păcate ale ei.
Eu zic că toți judecătorii din țară, toți procurorii, inclusiv cei de la Curtea Constituțională, trebuie să înțeleagă, indiferent de păcatele din trecut sau nu, că au deslujit legea, Constituția și cetățenii țării. Și să nu dea curs niciunui fel de amenințări, provocări, persecuții din partea politicului.
Este sau nu un mic deja vu în politica externă a Republicii Moldova? Pentru că și discuții foarte multe pe marginea cine întinde o mână de ajutor mai mult țării. China, Turcia, Rusia sau Uniunea Europeană, Statele Unite, România. Ce părere aveți despre cum se înțelege a promova politica externă?
Am mulțumit tuturor partenerilor noștri pentru sprijin. Vorbesc despre partenerii fideli, despre partenerii sinceri, onești. În ce privește România, care este partenerul nostru strategic și este cel mai important partener comercial, am hotărât să mulțumesc public poporului român. Nu am încălecat această temă de PR așa cum o fac alții, pentru că sunt alții mai de baci.
Eu
am,
alții cine sunt?
Alți politicieni. Am văzut mulți politicieni în ultima perioadă de timp, unii chiar care n-au avut nicio tangență
au
cu
acest
lucru. Au nume acești
politicieni.
Bineînțeles, dacă aș pune numele unuia, s-ar supăra altul. Și atunci eu vorbesc despre principii. Eu vorbesc despre faptul că, în ce privește România, cea cu care noi avem un parteneriat strategic, cea care de 30 de ani de zile ne ajută și în momentele grele și mai puțin grele, avem obligația morală să respectăm decizia României și să nu afectăm prin declarațiile noastre. Să facem tot posibilul ca acest parteneriat strategic să se întărească de la o zi la alta, ca într-o bună zi să ne regăsim cu toții în același spațiu cultural, istoric, comun, așa cum este bine.
Analiștii spun că Bruxelles nu va mai avea suficient timp să se uite la Republica Moldova și să-i rezolve problemele în mod prioritar, pentru că această pandemie a afectat grav și situația de moment, dar și consecințele încă urmează să fie cu pierderi mari. De unii singuri, politicienii din Republica Moldova își pot decide soarta.
Deciziile pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru Moldova, trebuie luate la Chișinău, nicăieri în altă parte. Asta nu înseamnă însă că nu trebuie să avem niște parteneriate solide cu lumea civilizată. Întâi de toate,
un parteneriat... În vara anului trecut, oricum au dialogat și europenii, și americanii, și rușii.
Avem în continuare nevoie de un dialog puternic, fundamental, cu partenerii noștri solizi din lumea civilizată, vorbind despre România, vorbind despre Uniunea Europeană, vorbind despre Statele Unite ale Americii, să avem grijă ca în Republica Moldova propaganda, mijloacele războiului hibrid, sondajele făcute pe genunchi, trucate, manipulate, să nu ne întunice mințile noastre, să avem grijă cu toții să nu trăim din percepțiile modelate de unii sau de alții, de tot felul de analiști și de fel de influenceri, troli și așa mai departe, și atunci va fi bine. Ceea ce vreau să menționez este că Republica Moldova nu trebuie să rămână izolată așa cum a izolat-o Igor Dodon. Trebuie să avem parteneriate solide cu lumea civilizată și împreună, la nivel global, vom depăși și această criză, vom depăși și criza economică și criza socială și, de ce nu, una care se pare că se accentuează, o criză alimentară, asupra căreia eu personal am atenționat de atâta timp și fac eforturi ca să îi diminuiem efectele eventuale.
Ați spus că Igor Dodon a izolat Republica Moldova pe plan extern?
El chiar a izolat-o. Igor Dodon este un politician nefrecventabil, acest guvern este nefrecventabil și dacă nu ar fi fost această pandemie care a lăsat și Bruxelles și Statele Unite și România, i-a făcut să uite de inepțiile aruncate în spațiu public și de Chicu și de Dodon și de tot anturajul lor și ne-au ajutat totuși. Dacă n-ar fi fost acest lucru, se pare că Republica Moldova ar fi rămas și mai izolată decât este în momentul de față din cauza eforturilor pe care le-a făcut Dodon și anturajul său. Iată de ce forțele pro-europene, forțele democratice, reformatoare trebuie să facă front comun și să ieșim cu toții din această izolare. O izolare a Republicii Moldova înseamnă o catastrofă pentru cetățenii săi.